Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētāja amata pienākumus no šī gada 1. jūnija sāka pildīt Andris Aniņš no 2020. gada. Viņš vadīja Kuldīgas siltumtīklus. Viņš stāsta, ka pārcelšanos uz Kuldīgu ietekmējusi tieši pandēmija. Andris Aniņš uzņēmies reģionālās slimnīcas vadību laikā, kad situācija veselības nozarē kļūst arvien sarežģītāka. Līdzinājā pieredze saistīta ar finansēm un vadību, vairākus gadus bijis sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis, darbojies finanšu direktoru un valdes priekšsēdētāju amatā dažādās kapitāla sabiedrībās. Arī pats uzskata savu pieredzi par priekšrocību.
Ja es skatos tikai tīri no finanšu prizmas, tad nav cits vārds kā šobrīd smaga situācija. To pateiks jebkurš mūsu darbinieks. Šobrīd varam atļauties tikai pašas primārās lietas un arī atalgojumi. Neko saistībā ar attīstību šobrīd pat nevaram sākt plānot. Kopā ar galveno ārstu un kopā ar nodaļām vērtēsim situāciju kopumā un mēģināsim rast izeju finanšu rezultātus, lai būtu pozitīvāks.
Labā roka medicīnas jautājumos valdes priekšsēdētājiem būs galvenais ārsts Edgars Ciliņš, kurš no Rīgas pārcēlies uz Kuldīgu, kas ir viņa dzimtā pilsēta.
Līdz šim strādāja gaļas ar slimnīcu uzņemšanas nodaļā. Covid laiks, kas bija, teiksim, uzņemšanas nodaļā, bija pietiekami smagi, tīri fiziski. Sāku just, ka es lēnām palieku vecs, lai gan pēc gadiem nē. Man sāk palikt arvien grūtāk un tās naktas dežūras. Nākamā diena tad ir tāda ļoti nekāda. Norakstīt nevar nekādīgi kvalitatīvi ne ar ģimeni pavadīt. Un sakrita vairāki faktori, ne tikai man, bet arī ģimenei, skola, citas lietas. Tad piedāvāja nākt strādāt Kuldīgas slimnīcā, sākotnēji uzņemšanas nodaļa, bet tad ļoti ātri viss mainījās un tā no oktobra esmu tad galvenajā ārstamatā nonācis.
Par to, cik smaga ir situācija, runā arī Edgars Siliņš. Sacīt, ka tagad sāksies jauna ēra, tā noteikti nebūs uzsver galvenais ārsts. Kaut arī paredzēts apmācīt vairāk māsu Latvijā, problēmas ir daudz dziļākas, kā piesaistīt māsas profesijai vai kā nodrošināt, lai esošās nekļūst par kosmetologiem.
Tomēr lielākā problēmas daļa mums ir personāls, tieši māsas ārkārtīgi trūkst pasaulē. Pēc OECD datiem mums ir vismazākais māsu skaits. Uz iedzīvotājiem un arī slimnīcu gultu skaitu kopējo, teiksim, valstī. Līdz ar to mēs vienkārši to māsu nav, mēs konkurējam, lai kaut kur viņus paņemtu.
Nav jau nekāds noslēpums, ka māsas dodas peļņā uz ārvalstīm, kur var nopelnīt 3 līdz 4 tūkstošus eiro. Lai māsa tā pelnītu Latvijā, viņai būtu jāstrādā 3 darbos ar virsstundām, skaidro Edgars Siliņš.
Pētījumos ir pierādīts, ka tie cilvēki, kas ir pārstrādāti, nav runa par īslaicīgu periodu. Protams, saņemties mēs visu varam izdarīt vairāk, jā, nav problēma. Bet tie, kas regulāri pārstrādāti ar visām virsstundām un arī to pašu dežūru ietvaros, kā, nu, tu esi tā pārslogots, ka cilvēks slimo vairāk, jūs darba nespējas lapām ir vairāk, viņi vienkārši pamet nozara. Viņi aizies strādāt, jebkur citur viņi atpakaļ nenāks.
Pētot dažādu savotu, Kuldīgas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Andris Aniņš secinājis, ka Latvijā trūkst no 5 līdz 8 tūkstošiem māsu, skaitļi esot biedējoši. Slimnīca ir izdzīvošanas režīms un izaicinājumi būs daudz. Tie ir saistīti gan ar ārējiem faktoriem valsts finansējumu, gan iekšējo jautājumu risināšanu, ko var uzlabot, uzsver jaunais vadītājs.
Skatīsimies arī, kas ir saistīts ar valsts finansējumiem un kvotu jautājumiem. Ņemot vērā man pieredzi finansēs, neprasīs ilglaicīgu lai to izprastu un lai meklētu risinājumus.
Galvenais ārsts Edgars Siliņš skaidro, ka resursi jau izsmelti gada pirmajā pusē.
Valsts endoskopijas mums beidzās, es pat nepateikšu, martā jau vai aprīlī. Mums visa gada kvotika tika izstrādāta. Tikko paziņojām, ka mums beidzās urologa kvota ambulatorā pieņemšana, jo cik mums ir iedalīts, tik ir izstrādāts viss. Un tas nav tā, ka mēs tagad jūnijas tagad būs jaunas vietas, un nē, mums tas visu gadu ir beidzies. Mēs esam rakstījuši NVD vēstules ar aicinājumu piešķirt papildu finansējumu, lai varētu turpināt strādāt, bet viņu arī savā ierobežotajā finansējumā arī viņi, teiksim, nevar tā vienkārši šobrīd piešķirt naudu.
Pēc pandēmijas problēmas šobrīd ir uzvēlušās kā sniega bumbas, spriež valdes priekšsēdētājs, jo tagad valstī trūkst finansējums pacientiem ar smagām un hroniskām saslimšanām, kur ārstēšana ļoti negatīvi ietekmē pandēmijas apstākļi. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.